Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić na Međunarodnom sajmu naoružanja u Abu Dabiju. Srbija mora da ima snažnu vojsku, poručuje predsjednik.
Krenula je opšta trka u naoružavanju i ova roba ima svog kupca i to odmah. Došli smo nešto i da pazarimo ovdje, da kupimo. Tako da naoružat ćemo se i ne brinite za finansijsku situaciju u zemlji, brinemo o tome.
Američki predsjednik Joseph Biden u iznenadnoj poseti Kijevu, u Moskvi šef kineske diplomatije Wang Yi. Vlada Srbije uvela uvozne takse na mleko i kačkavalj.
Mislim da je ta odluka jako važna za naše srpske proizvođače kako bi zaustavili pad cene otkupnog mleka na tržištu i na taj način zaštitili srpskog proizvođača.
Obeležavamo Svetski dan socijalne pravde. Novak Đoković započeo 377. nedelju na vrhu ATP liste i tako izjednačio rekord Nemice Štefi Graf. Sutra sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, temperatura do 21 stepen, u Beogradu oko 18 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić je u višednevnoj poseti Abu Dabiju, gde je prisustvovao otvaranju najvećeg međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme. Učestvuju i predstavnici namenske industrije Srbije, koji će između ostalog predstaviti makete oklopnih vozila Lazar i Miloš, samohodnu haubicu Nora i višecevni raketni sistem Tamnava. Kako je najavljeno, Vučić će razgovarati sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom, ali i sa drugim visokim zvaničnicima. Tokom posete predsjednik Srbije obići će i vodeći Svetski institut za razvoj veštačke inteligencije G42, koji posluje širom centralne Azije, Bliskog istoka i Severne Afrike. Iz Abu Dabija za sada poručuje da će pre kraja godine biti obezbeđeno ukupno 700 miliona evra za dalje ulaganje u vojsku i domaću odbrambenu industriju, jer je, kako objašnjava, otpočela svetska trka sa naoružanjem, zabeležila Marina Bajić.
Sajam naoružanja u Abu Dabiju okupio je čitav svet, a prisutne su i Kina i Rusija. Srpski štandovi izložili su najbolje od svoje namenske industrije, a predsjednik Vučić poručuje da je interesovanje najveće za eksplozivna punjenja, koja su stranci, kaže, spremni da kupe za narednih 20 godina.
Krenula je opšta trka u naoružavanju i ova roba ima svog kupca i to odmah. Svi planiraju da ratuju, svi se spremaju za nešto dalje. Tako da došli smo nešto i da pazarimo ovdje, da kupimo. Vodili smo pregovore. A šta da radimo? Kako mislite da nam postoji zemlja? Sami smo jedini koji ne pripadamo bloku ni jednom. Tako da naoružat ćemo se i ne brinite za finansijsku situaciju u zemlji, brinemo o tome.
Dodaje da će tako Srbija samo za nabavku takozvanih dronova ubica izdvojiti 200 miliona evra i da se sa francuskom stranom pregovara o kupovini borbenih aviona Rafali. Također, država će, kaže, još dodatnih 500 miliona evra do kraja godine uložiti u vojsku i namensku industriju.
Mi ćemo da platimo odmah 300 miliona evra za 200 komada teškog oruđa i oružja i pri tome dajemo još 90 miliona evra za integraciju različitih sistema plus dodatnih 100 miliona dajemo u odbrambenu industriju za inovacije, za poboljšanje kvaliteta mašina, modernizaciju i tako dalje. To je sve mimo onoga što piše u budžetu. Time podstičemo domaću industriju, privredni rast naše zemlje, ali istovremeno time jačamo našu vojsku.
Podseća da je konkurs za prijem u specijalne jedinice otvoren do 31. marta. Mlade do 30 godina starosti poziva da se prijave uz napomenu da će im osnovna plata biti 220.000 dinara, a ukupna mesečna primanja i preko 2.000 evra.
Te specijalne jedinice piramidalno u tri nivoa biće postavljene. To su lake jedinice na vrhu, dakle one koje su vam poznate, 63. 72. naše legendarne jedinice. One će imati između 1800 i 2000 vojnika i još oko 500 u jedinicama Kobre, a onda ćemo imati jurišne bataljone koji će biti širi što se tiče naoružanja, koje će već imati mehanizovane čete, koje će imati tenkove, koje će imati protivoklopno naoružanje i sve ono što je potrebno za prvo prihvatanje borbe. I naravno imat ćemo u donjem delu, dakle kao temelj, takozvane teške jedinice ili združene taktičke borbene grupe, dakle sve će to biti naše specijalci gde ćemo ozbiljno da podignemo nivo borbene gotovosti.
U Abu Dabiju predsednik boravi do 22. februara. Osim sa brojnim zvaničnicima, planiran je susret i sa predsednikom Emirata.
Ukrajina će uskoro dobiti novi paket vojne pomoći vredan pola milijarde evra, najavio je tokom iznenadne posete Kijevu američki predsednik Joseph Biden. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da je dosadašnja pomoć znatno doprinela promeni situacije na frontu. Kina je upozorila Vašington da nema pravo da komentariše odnose Pekinga i Moskve. Ruski mediji su objavili da je u posetu stigao najviši kineski diplomata Wang Yi. Potvrde njegovog dolaska u Rusiju i dalje nema, ali je iz Kremlja saopšteno da je moguć njegov sastanak sa predsednikom Vladimirom Putinom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Američki predsednik boravio je 5 sati u Kijevu, prvi put od početka rata u Ukrajini. Kako prenosi CNN, njegov dolazak držan je u strogoj tajnosti, a novinarima koji ga prate nije bilo dozvoljeno da koriste elektronske uređaje. Joseph Biden najpre sleteo u Poljsku, a zatim se vozom uputio ka glavnom gradu Ukrajine. Predsednik Volodimir Zelenski navodi da je pre svega bilo reči o dopremanju oružja dugog dometa.
Ovo je važna poruka za nas i sve naše saveznike. Došli ste u trenutku kada je podrška Ukrajini najpotrebnija. Amerika je sa nama od početka rata. Razgovarali smo o trenutnom razvoju situacije na frontu. Moramo da ojačamo Ukrajinu i da pobedimo već do kraja godine.
Biden je najavio i pomoć u artiljerijskoj municiji, protivtenkovskim sistemima i radarima za vazdušni nadzor, kao i dodatne sankcije kompanijama i pojedincima koje pomažu Rusiji u vođenju i finansiranju rata. Ocenjuje da je plan ruskog predsednika propao, da Ukrajina nije slaba i da je Zapad ostao jedinstven.
Mislio sam da je važno da u periodu godišnjice početka rata budemo ovde. Vašington je upozoravao svet šta će se dogoditi i, nažalost, bili smo u pravu. Ukrajinski narod je pokazao kako se bori za slobodu. Sada su oči celog sveta okrenute ka nama.
Bajdenova poseta pokazuje da se niko ne plaši Moskve, ističu ukrajinski zvaničnici. Ukrajinski predsednik je u intervju za nemački list Welt izjavio kako je u predstojećem periodu važno da Kina ne podrži Rusiju i da bi eventualno udruživanje dve zemlje dovelo do novog svetskog rata. Ruski list Komersant naveo je da bi najviši predstavnik Komunističke partije Kine za spoljne poslove Wang Yi sa ruskim zvaničnicima trebalo da razgovara o mogućem mirovnom planu za Ukrajinu. Komentari Vašingtona o tome da Peking na Ružava Rusiju su mešanje u suverenost Kine, poručio je portparol Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Wang Wenbin.
Amerika isporučuje oružje na front, a ne Kina. Vašington nema pravo da nam naređuje. Navodi o našoj saradnji sa Rusijom mogu da se protumače samo kao pritisak. Kina nastavlja da se zalaže za mir i dijalog. Zapad bi također to trebalo da čini, a ne da širi lažne informacije.
Šef evropske diplomatije Josep Borrell rekao je da Brisel treba da obezbedi dovoljno municije za Ukrajinu, kako ishod rata ne bi bio doveden u pitanje. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov kaže da se planirane operacije odvijaju po planu.
Nastavljamo napade visokopreciznim projektilima na položaje ukrajinskih snaga na svim frontovima. Uspešno neutrališemo protivničke jedinice i vojnu opremu. Akcije sprovodimo na celoj liniji borbe, od Luganska do Hersona.
Predsednik Ukrajine rekao je da će vojska i dalje braniti grad Bahmut, ali ne po svaku cenu. Generalštab u Kijevu očekuje da će Moskva pokrenuti još snažniju ofanzivu na godišnjicu početka rata za 4 dana.
U razornom zemljotresu koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju poginulo je više od 46.000 ljudi. I dalje se traga za preživelima, ali su nade sve manje. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da je humanitarna pomoć neophodna za 26 miliona ljudi. Prvi avion sa humanitarnom pomoći iz Srbije poleteo je za Tursku iz Beograda sa aerodroma Nikola Tesla, a pomoć će biti dostavljena gradu Gaziantepu.
Vašington će podržati Tursku koliko god bude potrebno posle katastrofalnih zemljotesa koji su pogodili tu zemlju pre dve sedmice, izjavio Ankari američki državni sekretar Antony Blinken. Ukupna humanitarna pomoć Amerike, Turskoj i Siriji posle zemljotesa dostigla je 185 miliona dolara. Blinken je istakao da je partnerstvo dveju zemalja izdržalo izazove, iako Turska nije jasno podržala suverenitet Ukrajine. Nakon upozorenja iz Bele kuće da Turska ne treba da izvozi hemikalije, mikročipove i ostale proizvode u Rusiju, turski šef diplomatije Mevlut Çavuşoğlu rekao je da Ankara ne prodaje Moskvi proizvode koji bi se mogli koristiti u ratu u Ukrajini. Antony Blinken se sastoji sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Saglasili su se da je potrebna bliža saradnja na bilateralnim pitanjima, uključujući odbranu, energetiku, trgovinu i kolektivnu bezbednost.
Slušate novosti dana. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorkom Kine Chen Bo o nastavku razvoja bilateralnih odnosa na političkom, ekonomskom i spoljno-trgovinskom planu. Brnabićeva je istakla kako je ekonomska saradnja sve veća i podvukla je da će vlada Srbije i dalje produbljivati odnose sa Kinom, radom na zajedničkim projektima. Ambasadorka Kine naglasila je da dve zemlje vezuju projekti od strateškog značaja i izuzetno važni za ekonomski prosperitet.
Srbija je započela pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Južnom Korejom, saopštili su iz resornog ministarstva. Ministar trgovine Tomislav Momirović naveo je da je u prošloj godini ukupna robna razmena sa Republikom Korejom iznosila 584,5 miliona dolara, što je povećanje od približno 19% u odnosu na 2021. godinu.
Vlada Srbije usvojila je odluku koja se odnosi na uvođenje prelevmana, odnosno uvozne takse na mleko i kačkavalj. Ministarka poljoprivrede Jelena Atanasković kaže da je to pokušaj da se stabilizuje stanje na tržištu i da se zaštite domaći proizvođači.
Vlada je usvojila odluku u petak i ona važi od danas. Danas će izaći u službenom glasniku gde smo uveli dodatni namet, da tako kažem, za mleko koje se uvozi od 15 dinara po litri i za gaudu, odnosno kačkavalj, od 30 dinara po kilogramu. Tako da, eto, pokušavamo da stabilizujemo stanje i sa tom odlukom. Mislim da je ta odluka jako važna za naše srpske proizvođače kako bi zaustavili pad cijena otkupnog mleka ovde na tržištu i na taj način zaštitili srpskog proizvođača.
Predsjednik Udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga, Goran Vasić, pozdravio odluku države da uvede takse na uvoz mleka i mlečnih proizvoda. To jeste iznuđena odluka, ali najbolja moguća, jer se, ističe Vasić, mora zaštititi domaća proizvodnja od prekomernog uvoza. Naveo je da je domaće tržište zatrpano mlečnim proizvodima, koji su nelojena konkurencija domaćem.
Potrošačke cene u januaru ove godine u poređenju sa istim mesecom lane povećane su 15,8%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Najveći rast cena je zabeležen u grupama kao što su stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva. Pad cena je zabeležen u transportu, dok se cene ostalih proizvoda i usluga nisu bitnije menjale, naveo je zavod.
U Srbiji je u prošloj godini zaposleno više od 50.000 naših građana, što je veliki uspeh i dokaz da Srbija ide u dobrom smeru, poručio je resorni ministar Nikola Selaković posle potpisivanja sporazuma sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Naveo je da je do takve stope zapošljavanja došlo zahvaljujući aktivnim merama, rastu produktivnosti privrede i novim investicijama. Istako je da je uspeh veći pošto se dešava u ambijentu globalne geopolitičke krize. Potpisanim sporazumom o učinku Nacionalne službe za zapošljavanje definišu se neophodni uslovi za zapošljavanje više od 21.000 ljudi u ovoj godini.
U Srbiji i svetu obeležava se Međunarodni dan socijalne pravde. Posvećen je borbi protiv društvene isključenosti, nejednakosti i siromaštva. To je također i povod da se promoviše ravnopravnost i ostvarivanje jednakih šansi za sve ljude. Po zvaničnim podacima, oko 10% građana Srbije koristi pomoć institucija nadležnih za socijalnu zaštitu. Njih oko 200.000 ispunilo je uslove za novčanu podršku, dok još oko 500.000 koristi sve ostale usluge obezbeđene za najugroženije delove društva. Cilj svih tih mera je da pokušamo da vratimo dostojanstvo običnom čoveku, zabeležio Ivan Jovanović.
Slušaoci Radio Beograda sa kojima smo razgovarali rekli su nam da su dostojanstven rad, pristojne zarade i penzije glavni preduslovi za život u društvu socijalne pravde. Taj stav obrazložili su primjerima iz gradova i opština u kojima žive.
Otvorili privatne firme i ne plaćaju radnici. Gdje je inspekcija da vidi šta će raditi? Da se sudiš, otpuni pare da se sudi.
Sad za sretenje državne radnje, sve zatvorene, ovaj što radi u privatno mora da ide da radi, nema izbora.
Da li je to sad pravedno povećati penzije za 20% i onom čovjeku sa 18.000 i onom sa preko 100.000?
U sličnom smeru razmišlja i član predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije, Dragan Todorović.
Sa ovim liberalnim kapitalizmom koji gleda da da što manju platu i što manje prava radnika, bojim se da gradimo jedno društvo koje neće biti izazovno našim građanima da ostanu ovde. Mi smo 2018. povodom 1. maja imali jednu parolu, povećajmo plate, zadržimo mlade. Više to nije tema, danas ne odlaze samo mladi, danas odlaze građani sa 40 i preko 40 godina.
Građanima koji najteže izlaze na kraj sa svim izazovima na koje su ukazali prethodni sagovornici, država je kroz sistem socijalne zaštite obezbedila različite mere podrške, izjavila je za naš program direktorka Komore socijalne zaštite Srbije Sandra Perić.
10% stanovništva koristi neke od usluga ili neke od prava sistema. Na evidenciji centara za socijalni rad je bilo 707.000 korisnika različitih i starosnih kategorija sa različitim uslugama koje su im pružene, bilo da govorimo o materijalno ugroženim kojih je oko 200.000 od tog broja i drugih kategorija.
Perićeva je objasnila i šta je cilj mera za koje se kroz sistem socijalne zaštite opredelila država.
Čemu bi trebali da težimo, to je zapravo da vratimo dostojanstvo običnom čovjeku. I kroz zapošljavanje, nekako da svaki pojedinac osjeća da pripada svojoj zajednici, da ima dostupnost obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, minimalnim primanjima, osiguranje financijske sigurnosti u starosti i tako dalje.
Na predlog Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Međunarodni dan socijalne pravde obeležava se od 2007. godine, posvećen je borbi protiv društvene isključenosti, nejednakosti i siromaštva. To je također i povod da se promoviše ravnopravnost i ostvarivanje jednakih šansi za sve ljude.
Slušate novosti dana. Statistički podaci pokazuju da je sve više saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. U proteklih mjesec dana, zbog nepažnje vozača, na pešačkim prelazima i trotoarima stradalo je 4 dece. Grupa roditelja 12 nastradale dece traži hitnu izmenu Zakona o bezbednosti saobraćaja i Krivičnog zakonika. Ministarki za brigu o porodici Dariji Kisić u Palati Srbije predali su zahtev u kojem traže da se pooštre kazne za prekršaje i za teška krivična dela sa smrtnim ishodom u saobraćaju. Zabeležila Ida Marišić.
Vera i Bogoljub Janković iz Kragujevca izgubili su 12-godišnju Nikolinu.
Ona je preminula 1. januara 2023. godine, dok je prelazila pešački prelaz. Aktivirali smo se da više se takve tragedije ne ponove.
Aleksandar Gavrilović iz Vlasotinca zbog bahatog vozača ostao je bez sina Bogdana.
Moj sin je stradao kao biciklista pored kuće na nekih 50 metara i to je bio pored kolovoza i nije izazvalo tu saobraćajnu nezgodu. On je 16. septembra preminuo, imao je fatalne posljedice zato što ga je pregazio preko glavicu zadnjim točkom auta. Nama je 5. januara zamjenik javnog tužioca iz Leskovca poslala mojoj porodici da je predmet arhiviran i da niko nije kriv. Taj momak nije dobio ni dana pritvora.
Jelena Tasić izgubila je 11-godišnju Nađu.
Nađa je nastradala u zoni škole prošle godine marta, kretajući se van kolovo za zemljanom bankinom. Vozač 74 godina je udario, bacio u kanal za odvođenje atmosferske vode i udaljio se sa lica mesta. 11 meseci je prošlo od Nađine smrti, a svakodnevno, kretajući se na grob svog deteta, nailazim na njega na slobodi.
Vera Janković, koja je ujedno i organizovala grupu roditelja, posle sastanka sa ministarkom Kisić, rekla je da su dobili obećanje da će se ministarstvo za brigu o porodici maksimalno angažovati kako bi se pooštrila kaznena politika za saobraćajne prekršaje.
Pravosuđe i sudska praksa su više na strani ubice nego na strani porodica, što je ponižavajuće i poražavajuće za nas kao porodice, jer ne samo da smo izgubili decu, nego su nam čitave porodice uništene. Za ubistvo Jelena van sezone lova dobijete 3 godine zatvora. Za ubice dece dobijete otvoreni tip zatvora, dobijete 17 meseci, što je stvarno sramota. Zato smo napravili online peticiju koju je za sad potpisalo 17.000 ljudi da se što pre dese hitne izmene zakona, pri čemu će ubice dece u zatvoru dobiti od 15 do 30 godina kazne i gde će presude čekati u pritvoru, a ne na slobodi sa vozačkim dozvolama, što je sad slučaj.
Ministarka Kisić je roditeljima stradale dece izjavila iskreno saučešće i ukazala poštovanje, jer su se i pored tuge i bola posvetili cilju da više ni jedno dete ne strada u saobraćaju. Ona je u saopštenju istakla da je prioritet svih institucija sigurnost dece i njihovo bezbedno odrastanje. Kisić je podvukla da roditelji stradale dece mogu da računaju na punu podršku ministarstva na čijem je čelu. Roditelji su najavili da će se sastati sa ministarkom pravde, ministrima saobraćaja i unutrašnjih poslova, predsjednikom Skupštine Srbije, kao i da će svoje zahteve uputiti predsjedniku Aleksandru Vučiću.
Bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović je na današnjem ročištu ukinuta mera zabrane napuštanja Beograda, dok je na snazi ostala mera da mora da se javlja u nadležnu policijsku stanicu. Naredno ročište zakazano je za 3. april, kada će biti izvedeni svedoci. Hrkalović će se pred specijalnim sudom sudi za trgovinu uticajem. Glavni pretres na suđenju organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića prekinut je ubrzo posle pauze, jer je ponašanje branilaca okrivljenih, koji su protestovali zbog načina izvođenja dokaza iz policijskog fotoelaborata, okarakterisano kao neprimereno. Advokati su protestovali, objašnjavajući da je način izvođenja dokaza protivan zakonu o krivičnom postupku. Nastavak pretresa je sutra u 9:30.
U našoj zemlji završena je inicijativa Nordijski zeleni projekat Održiva rešenja za Srbiju. Cilj inicijative bio je da Norveška, Švedska, Danska i Finska, kao zemlje u kojima je oblast životne sredine izuzetno unapređena, svoja znanja i iskustva prenesu i nama. Najveći izazov je pred Srbijom narednih godina, jer se tada očekuje potpuna reforma našeg energetskog sistema i veći prelazak na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, pripremio Aleksandar Milivojević.
Jedan od ključnih projekata koji bi trebalo da zaživi narednih godina u punom kapacitetu u našoj zemlji jeste proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.
U ovom trenutku, ne računajući velike hidroelektrane koje na svu sreću imamo i koje su važan segment našeg energetskog sistema, na mreži imamo 581 megavat kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, bilo da su u pitanju vetroelektrane, elektrane, solarne elektrane, male hidroelektrane ili elektrane na biogas i na biomasu. Uz novi zakon i aukcije koje pripremamo, očekujemo da možemo da te kapacitete povećamo 2,5 puta u narednih nekoliko godina.
Norveški ambasador Jorn Eugen Erling Jelsta smatra da je reforma energetskog sektora najteži izazov za Srbiju ka proizvodnji čistije energije.
Najteže je postići transformaciju starog energetskog sistema koji se bazira na sagorevanju uglja. Mi u Norveškoj, kao prednost u odnosu na većinu zemalja, imamo veliki hidropotencijal. To ima i Srbija. Imate i ogromne mogućnosti za proizvodnju solarne energije. Norveška ima vetropotencijal. Proizvodnju te energije ćemo udvostručiti do 2040. godine. Energija vetra je vaša šansa za napredak.
Iskustva nordijskih zemalja pomoći će Srbiji kako bi se unapredila životna sredina, kaže ministarka za evropske integracije Tanja Miščević. Smatra da je ključan rad u lokalnim samoupravama, jer se tamo odvija zelena tranzicija.
Druga važna stvar je zelena ili cirkularna ekonomija, koja predstavlja definitivno jedan od najvećih izazova za naše prostore. To je način na koji celokupni potencijal možete nanovo koristiti bez da zaboravite na neke delove prethodno date proizvodnje.
Ambasadorka Švedske u Srbiji, Annika Ben-David, kaže da je tokom trajanja projekta ta zemlja predstavila oblasti u kojima je vodeća, a to su prerada otpadnih voda i reciklaža. Prema njenim rečima, u nordijskim zemljama samo 1% otpada završava na deponijama, a 98% autobusa u Švedskoj se vozi na biogas koji se dobija preradom otpada. Zaključuje da Srbija treba da sledi primer Švedske.
Izmene i dopune zakona o planiranju i izgradnji koje će uskoro uslediti imaju za cilj da zadrže trend rasta u građevinarstvu, rekli su predstavnici resornog ministarstva na javnoj raspravi koja je održana u Privrednoj komori Srbije. U našoj zemlji trenutno je aktivno 120.000 gradilišta. Detaljnije Nataša Ćimović.
Od 2009. godine do danas ovo je 11. izmena zakona o planiranju i izgradnji. To je sada krovni zakon i odnosiće se na sve objekte osim na vojne i rudarske, rekla je državna sekretarka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damjanović.
Svi smo svesni da pre svega tehnologija izvođenja radova, novi građevinski materijali koji se pojavljuju neminovno dovode do toga da svoje propise moramo usaglasiti, moramo uskladiti sa svim onim što se u stvarnom svetu dešava. Paralelno će se raditi i izmene zakona o upisu u katastar, jer znate i sami koliko problema imamo sa upisom linijske, javne linijske infrastrukture.
Ona podsjeća da je Srbija postigla odlične rezultate u oblasti elektronskog izdavanja građevinskih dozvola i da se na osnovu toga našla na 9. mestu Doing Business liste Svetske banke. Po broju izdatih dozvola rekordna je bila 2019. godina. Statistika međutim sada pokazuje da se kriva trenda rasta građevinarstva zaravnjuje i da treba, kako je rečeno, reagovati izmenom zakona. Prema oceni Damjanovićeve, do sada je nepravedno bio zapostavljen zakon o prostornom planiranju i urbanizmu, a on je prvi korak u građevinarstvu.
Džaba nama 9. mesto, izvinjavam se na ovakvom pristupu, ako nemamo mogućnost da zakonito izdamo tu građevinsku dozvolu. Da bismo je zakonito izdali, mi moramo da imamo planski dokument. Planski dokument na osnovu koga možemo izdati lokacijske uslove i koji jedino garantuje zakonitu gradnju. Po nama je ova izmena zakona jedan od načina da preveniramo novu bespravnu gradnju.
Izmene i dopune zakona o planiranju i izgradnji predviđaju između ostalog i pooštravanje kazni za divlju gradnju. Takođe podrazumevaju i ukidanje konverzije građevinskog zemljišta, s tim da neće obuhvatiti zemljoradničke i stambene zadruge, društvena preduzeća, sportska društva i udruženja, kao ni sve ono što se odnosi na sporazume o sukcesiji.
Beogradsko dramsko pozorište proslavlja 76. rođendan uz moto Vreme buduće. Dodeljene su godišnje nagrade, predstavljena je nova brošura, a najavljene su i premijere predstava Idiot i Ne igraj na engleze. Opširnije Aleksandra Vukadinović.
Beogradsko dramsko pozorište osnovano je 1947. godine pod imenom Gradsko pozorište, a prva predstava Mladost otaca u režiji Petra S. Petrovića označila je početak njegovog rada. Po rečima direktora Beogradskog dramskog pozorišta Jugara Divojevića, prethodnu godinu obeležilo je 7 premijera, podmlađen glumački kadar, renoviranje velike scene Olivera i Rade Marković. A šta su planovi za ovu?
7 premijera u našoj produkciji, koje su uglavnom vezane za adaptacije romana. I ono što nas takođe jako raduje, to je jedan poseban projekat koji se zove Novi glasovi. 5 premijera koje će imati prilike da rade mladi umetnici, najtalentovaniji pisci, reditelji, glumci. Imaćemo značajan festival u Berlinu sa predstavom Cement Beogradu u periodu oktobar-novembar.
Teatar na Crvenom krstu dodelio je godišnje nagrade svojim zaslužnim članovima i saradnicima. Specijalna nagrada za kolektivnu igru pripala je glumačkoj ekipi predstave Božanstvena komedija. Ana Tomović, dobitnica je nagrade za režiju predstave Zaljubljeni Šekspir, glumac Marko Gvero nagrađen je za ulogu u predstavi Božanstvena komedija. Priznanje Grand Prix Tatjana Lukjanova pripalo je scenografu Aleksandru Deniću.
Pre par godina sam ja se pridružio, da kažem, ovom timu ovde, jer sam prepoznao da tu nešto može da se napravi, da je jedan dalji korak, jedan iskorak. Prosto je to jedna potvrda da taj put je dobar i da očigledno neke stvari mogu da se promene kada postoji dobra ekipa i razumevanje da se ide negde u nekom daljem smeru.
Na sada renoviranoj velikoj sceni Olivera i Rade Marković zakazana je premijera predstave Idiot u režiji Ivice Buljana po romanu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog.
Vladimir Tabašević napravio je svojevrsnu rekonstrukciju dijela, nudeći glumcima
koji tumače likove, jedno posebno privilegirano mjesto u kojem se susreću filozofija, poezija. Idiot je i ovdje jedan vrlo širok pojam koji nudi čitav spektar analitičkih oruđa.
Premijera predstavi Idiot zakazane za 19:30, dok su prva reprizna izvođenja tokom naredna 3 dana.
Sport.
Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, započeo je 377. nedjelju na vrhu ATP liste i tako izjednačio rekord Nemice Steffi Graf. Našem asu nedostaje jedna nedjelja da postane apsolutni rekorder. Naši strelci u miks paru, vazdušni pištolj, Zoran Arunović i Damir Mikec, osvojili su srebrnu medalju na svjetskom kupu u Kairu. U borbi za zlato u finalu nadmašio ih je par Singvan Tomar iz Indije. Podsjetimo, juče je Zorana Arunović pojedinačno osvojila također srebro u disciplini vazdušni pištolj.
Muška košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Beogradu i počela pripreme za mečeve protiv Grčke i Velike Britanije u posljednjem krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Srbiji je neophodna bar jedna pobjeda za plasman na Mundo Basket, pripremio Vlade Radičević.
Čak 41 košarkaš učestvovao je u potpuno neizvesnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Srbija je blizu ostvarenja cilja, ali još uvijek je to potpuno neizvesno, pogotovo ako se ima u vidu da selektor Pešić opet ne može da računa na najjači sastav. Kapitan reprezentacije Vladimir Lučić je povređen, neizvesno je i da li će igrati Jaramaz, a također u timu neće biti ni igrača iz Španske lige. Srbija će u petak, 24. februara, igrati protiv Grčke u Atini, a 3 dana kasnije, 27. februara, u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu sastaće se sa Velikom Britanijom. I po svemu sudeći, jedna pobjeda bit će dovoljna za plasman na svjetsko prvenstvo. Selektor Svetislav Pešić je svestan da njegov tim teško pobeđuje, da nema lakih utakmica, ali cilj je jasan, plasman na svjetsko prvenstvo kao i provjera mladih košarkaša.
Cilj je vrlo jasan i on ponekada može da te motiviše, a može i da ti napravi pritisak. Nadam se da to neće biti pritisak, nego da će to pojačati tenziju i ozbiljnost i, da tako kažem, sve ovo što karakteriše tu našu ekipu u ovom svim ovim prozirima. Mi ponekada nismo imali sreće ili nismo imali dovoljno kvaliteta, ali smo to nadoknađivali pre svega velikim entuzijazmom.
Prvo mesto na tabeli naše grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo drži Letonija sa 15 bodova, dok Srbija i Grčka imaju po 13. Turska i Belgija su sakupile po 11 bodova, dok je Britanija posljednja sa 9. Letonija i Grčka su 2 kola pre kraja kvalifikacija izborile nastup na svjetskom šampionatu, dok je Srbiji neophodna jedna pobjeda u naredna 2 duela za plasman na Mondo Basket, koji će od 25. augusta do 10. septembra biti održan u Japanu, Indoneziji i Filipinima.
U Beogradu i Novom Sadu u ovom trenutku 14 stepeni, u Nišu 12. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, najviše dnevno od 15 do 21 stepen, u Beogradu oko 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Branislav Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.